Tento podcast obsahuje opisy násilných scén a nie je vhodné počúvať ho v prítomnosti detí. V podcaste Medúza počúvate rozhovory so skutočnými ženami, ktoré prežili sexuálne útoky. Ak ste zažili sexuálne násilie, alebo máte vo svojom okolí niekoho, kto sexuálne útoky prežil, užitočné kontakty pomoci a zoznam poradenských centier nájdete na stránke bezmodrin.sk. Mnohé ženy, ktoré prežili sexuálne násilie, často trpia pocitmi viny a hanby. Tie môžu viesť k depresiám, strate sebaúcty, izolácii a neraz aj k sebapoškodzovaniu. Ženy aj dievčatá často reagujú tak, že začnú spochybňovať samé seba a uvažovať, kde spravili chybu. Za sexuálne násilie je však vždy zodpovedný výhradne násilník. Nie je to tvoja vina, aj keď to bol tvoj kamarát. Medúza. Príbehy žien, ktoré to prežili. Zvýšenému riziku znásilnenia sú vystavené najmä mladé dievčatá a ženy od začiatku puberty do veku mladej dospelosti. Sú fyzicky slabšie, nieraz v spleti hormónov dospievania aj emočne zraniteľnejšie. Mladé ženy bez predošlej intimnej skúsenosti nevedia, ako to má prebiehať. V našich školách a rodinách absentuje sexuálna výchova. Mladí ľudia sú často odkázaní na zdieľanie rovesníckych skúseností či sledovanie porna. A to je čokoľvek, len nie realita. Bez súhlasu je to vždy znásilnenie. A to aj v prípade, že sme násilníka poznali. Že sme sa s ním stretli dobrovoľne, že to bol náš partner, manžel či jeden z našich kamarátov. Príbeh Ester je plný bolesti, psychickej aj fyzickej. V tomto rozhovore budete počuť vizuálne aj hlasovo útlu mladú ženu, ktorá však disponuje obrovskou vnútornou silou. Jej svedectvo je aj o tom, že niekedy nám najbližší ľudia môžu byť tí, ktorí sú nám generačne vzdialenejší. Každý a každá z nás potrebuje v živote zažívať bezpodmienečné prijatie a dôveru. Ester ju okrem najlepšej kamarátky našla v starej mame a dnes aj v peknom, rešpektujúcom partnerskom vzťahu. Tento rozhovor nám všetkým nastavuje zrkadlo. Čo robíme preto, aby bol svet bezpečnejšie miesto, v ktorom pomáhame slabším a chránime tých, ktorým je ubližované? Myslíme na to, či svojimi komentármi, zľahčovaním a nevhodnými vtipmi niekomu nespôsobujeme opakovanú traumu? Moje meno je Lenka Šošová a toto je Medúza, podcastový seriál od neziskovej organizácie Centrum Slniečko. Medúza. Príbehy žien, ktoré to prežili. Ester. A prejdeme teda hneď k tvojmu príbehu. Zároveň ti chceme veľmi pekne poďakovať, že si prišla k nám, že si sa prišla podeliť o svoj príbeh, že si reagovala na našu výzvu, ktorú sme dali na Instagram v spolupráci s Deniskou Tomíkovou. Ďakujeme veľmi pekne. Poďme sa vrátiť o pár rokov dozadu, kedy si zažila naozaj traumatizujúci zážitok.
No, ja som vlastne... Mala som čerstvých 15, že možno ešte aj 14 som mala, že to bolo tak cez leto. A boli sme s mojim veľmi dobrým kamarátom od detstva. On bol starší, teda o pár rokov, asi o 2-3 roky tuším. Ale veľmi sme si rozumeli, že mali sme veľmi blízky vzťah, všade sme chodili spolu. A teda ja som sa mu potom začala páčiť, keď už som bola taká, že staršia.
To znamená, že od detstva to bolo niekde na sídlisku, alebo...
Áno, na sídlisku. Zo sídliska. Bývali sme vedľa seba vlastne oproti v panelákoch. Odjak živa sme proste chodili spolu vonku. Boli sme fakt, že najlepší, najlepší kamaráti. Veľmi blízky. A teda... Raz, no chodívali sme ku ním na chatu, ktorú prerábali oni. Ja som im tam pomáhala. A raz sme tam vlastne teda išli sami. Že chcel mi ukázať, že ako spravil postele a podobne.
Predtým ste tam už chodili, alebo toto bolo prvýkrát?
Áno, chodili sme tam, ale teda všetci kamaráti a vtedy sme išli prvýkrát, že sami. A prišlo mi to úplne, že v poriadku, že však super, že sa chce pochváliť niečím, lebo venoval sa teda drevu, vyrábal postele a podobne. Tak mi to tam chcel ukázať a že dobre, super, že je rado sa pri ňom pozrieť. Tak prišiel pre mňa autom, išli sme tam a všetko to bolo také, že v pohode. Rozprávali sme sa, sedeli sme na posteli, on mi ukazoval, že toto tu vypálil, toto takto spravil, že super, že všetko bolo tak, že nemala som pocit, že som v nejakom nebezpečenstve, alebo že práve, že som sa cítila veľmi bezpečne.
Kamarát, s ktorým si sa stretávala, je to normálne.
Áno. Ale teda po chvíli ma takže chytil ma za stehno a začal ma boskávať, ale to som mu povedala, že prosím, že nie, že fakt, že sme kamaráti a ja tu chcem, aby to tak ostalo. Ja som veľmi mladá a nechcem nič s nikým a chcem sa sústrediť na školu a teraz pôjdem aj na strednú a podobne, že veľmi som strašne som sa zlakla, že vtedy už som bola taká, že ja chcem ísť domov, že i hneď v tomto momente chcem ísť domov a nechcem tu byť. Tak som mu povedala, že prosím, poďme už. On, že nie. A potom ma tak zvalil na posteľ a začal mi dávať dole nohavice. Ja som ho ešte prosila, už som fakt, že mala taký hysák a plakala som strašne, že prosím, že nerob, že fakt, že nie. Ale teda nepomohlo to. Furt proste dobiedzal a obchytkával ma všade. A vlastne potom sa aj on vyzliekol a no a vlastne sa to stalo, že to bolelo. Ja som bola vlastne panna, všade bola potom jasné, že krv. Ja cítila som sa odporne. Že fakt som mala vtedy, že chuť sa zabiť, niekde skočiť, alebo chcete proste len, aby som sa tak necítila. Že naozaj proste si nejako ublížiť aj som si potom večer aj ublížila, že mám doteraz jazvy po rukách, ale teda nevedela som, čo mám robiť. Ja som mala proste 15 rokov a absolútne som nechápala, že čo sa stalo. Či to bolo v pohode, či to nebolo v pohode, či to vlastne bola moja chyba, že vlastne ja som mu to dovolila, alebo som mu nepovedala, že... Alebo teda ja som zamrzla. Ja som absolútne nevedela, že čo mám robiť. Ja som proste ležala a držala. Absolútne som nevedela, že čo mám robiť.
Určite tam bolo aj nejakým spôsobom strach, bolesť, zároveň nenávisť, čiže je pochopiteľné, že si nevedela ako 15-ročné dievča, čo spraviť. A ty si spomenula, že si nevedela, že či je to tvoja vina. Nie je to tvoja vina, lebo ty si mu povedala, že nie a že nechceš.
No v tej dobe som proste vedela, že ja som si to veľmi dávala za vinu. Že vlastne ja si sama za to môžem, že som tam išla, že som bola proste skúpa, že som bola som naivná, že išla som tam s ním, že dala som mu plnú dôveru, že však je starší, že nič sa mi nestane pri ňom, že vždy som sa cítila v bezpečí pri ňom, že v živote by mi ani len nenapadlo, že niečo také sa vlastne môže stať a že niečo také sa deje vlastne. Že nestalo sa to len mne, ale teda aj mojim kamoškám, ktoré ho poznajú.
Že vlastne, to si sa dozvedela asi až potom.
Teraz ale... prednedávnom vlastne. Uh-huh. Že sme sa akurát stretli na mojej kamošky z Tuškovej. Tak sme sa rozprávali, lebo však sme sa poznali z detstva. A ona už bola taká, že viac opitá a sa mi vlastne zdôverila, že vlastne že sa jej toto stalo a ja som mu teda povedala, že som na tom rovnako a teda tak nejak sme sa dopracovali k tomu, že vlastne som nebola jediná obeť jeho vlastne, čo robil. Mm-hmm. Čo tam, jeho kamarátka. Ona bola tiež dobrá kamarátka.
Esterka, poďme ešte k tomu dňu, keď sa to stalo. Asi sa začala obviňovať, čo ešte raz opakujem. Nie je to tvoja vina. On ťa odviezol domov?
Odviezol ma potom domov.
Uh-huh.
A spýtal potom... som ma vlastne, že či som nahnevaná. Vrajím, že nie je v poriadku. Uh-huh. To som mu povedal.
A potom si sa s tým niekomu zdôverila? Niekomu si o tomto povedala?
Ja som sa bála niekomu niečo povedať, lebo som si myslela, že to je moja chyba. Uh-huh. Takže ja som len prišla domov, bola som ticho, zavrela som sa do izby. Nevedela uh-huh. som, že čo mám robiť. Vyčítala som si to strašne. Že čisto som bola v tom, že to je moja vina, že nikto iný za to nemôže, iba ja.
Nie je to tvoja vina. Nie je. Esterka, ty si povedala, že si niečo urobila v ten deň, v ten večer. Čo to bolo?
Dorezala som si zápestia. Žilotkou.
Predpokladám, že rodičia to potom uvideli.
Neuvideli.
Nie.
Skrývala som to, lebo som vedela, že by to asi nebolo fajn, kebyže to vidia a že by ich to bolo. A kebyže vedia ešte aj to, čo sa stalo, takže by to bolo ešte horšie. Takže bola som na všetko vlastne sama. Absolútne som nevedela, čo mám robiť. Takže som si ubližovala takto aj najďalej. Mm-hmm. Lebo som sa proste... Bola som si sama sebe nechutná za to, čo sa mi stalo.
Rozumiem.
Že nechcela som byť v tomto tele. Že absolútne. Že fakt som mala chuť vyskočiť z kože. Alebo proste nejako... Ten hnusný pocit, že taká špinavosť, že som proste v kuse špinavá a... A vždy, keď som bola v sprche, tak som proste drhla kožu. Strašne som drhla kožu, že som mala proste škrabance z húbky, zo všetkého. A že strašne som sa snažila byť čistá, ale ten pocit furt ako keby nezmizol. Že mm-hmm. furt som sa cítila taká, že špinavá.
Mm-hmm. Odstupom času si to niekomu povedala?
Povedala som to mojej najlepšej kamarátke. Táto vlastne povedala jej mame, že čo sa stalo. A teda dohodli sme sa tak, že moja mamina o tom nebude vedieť.
Uh-huh.
Ale teda začala som to riešiť.
Prečo si to nechcela povedať svojej mamine?
Nemáme až taký dobrý vzťah s maminou. Akože ona je perfektná. Ja si ju vážim, rešpektujem, ale nie je to taký ten dôverný vzťah, že by som jej mohla povedať niečo takéto.
Rozumiem.
A aj to, že možno by mi ani neverila, že sa niečo také stalo pred niekoľkými rokmi.
Rozumiem. Čiže povedala si to svojej kamarátke, ktorá to povedala mame. Tam ste sa dohodli, že tvoja mama sa o tom nedozvie. Čo bolo ďalej?
Ďalej bolo, že ja som išla teda ku mojej obvodnej doktorke. Tam som povedala, že čo sa mi stalo. A že nemám chuť žiť. Že sa nenávidím. A potom vlastne som skončila na psychiatrii. A začala som chodiť na psychoterapie a teda berem aj antidepresíva.
Ale o tom, že si ty už začala chodiť k doktorovi, to už musela vedieť tvoja mamina. Čiže keď sa toto dozvedela, ako reagovala?
Moja mamina nechcela prijať to, že som skončila na tej psychiatrii. Mm-hmm. Že neverila tomu. Že absolútne. A aj keď som jej povedala, že vlastne, že idem si vybrať antidepresíva, tak bola ticho. Absolútne nič.
Ona neverila tomu, že sa ti niečo stalo? Alebo neverila tomu, že musíš chodiť na psychiatriu a že potrebuješ antidepresíva?
Neverila tomu, že potrebujem antidepresíva. Neverila tomu, že mať naozaj posledné psychiatriu. Že to je proste blbosť.
Ako reagovalo okolie, teda tvoja kamarátka? Mala si tam podporu?
Áno, moja kamarátka mi veľmi pomohla a povedala, že to pôjdem v poriadku, keď tam pôjdem. Že budem sa cítiť lepšie a budem zdravá. Že to, čo si ja myslím, že mám iba v hlave a že to vôbec tak nie je.
A mala pravdu. Nie je to tvoja chyba. Podala si trestné oznámenie?
Nie.
Prečo?
Pretože som mala pocit, že nikto mi nepomôže v tej situácii.
Prečo si ten pocit mala, keď si videla, že kamarátka ti pomohla? Kamarátkina mama ti pomohla? Prečo si mala pocit, že sa nenájde niekto, kto by ti mohol pomôcť aj v trestnom oznámení, že bude vinník potrestaný?
Pretože už keď som teraz staršia, tak čítam si tie články o sexuálnych zneužitiach a čítam to, ako sa k tým ženám chovajú. Že to by podľa mňa osobne ešte väčšiu traumu spôsobilo. Kebyže naozaj tam idem a poviem.
A nebudú ti veriť.
Nebudú mi veriť. Alebo budú ma vypočúvať niekoľkokrát. Niekoľkokrát o tom hovoriť. Tak to už.
Ty si sa rozhodla ale povedať svoj príbeh, ktorý je veľmi náročný. Asi aj preto, aby si dala možno odkaz iným dievčatám a ženám.
Áno, nech sa neboja a nech si to nevyčítajú. Nech naozaj to povedia do sveta. A nech to vedia, že toto sa deje a že nie sú na to samé.
Uh-huh.
Pretože to je najhorší pocit, keď si fakt, že myslíte, že ste samé alebo že za to môžete.
Uh-huh.
Absolutne za to nemôžete. A deje sa to a nie je to vaša chyba. A nie ste na to sama.
Sex bez súhlasu je znásilnenie. Esterka, prešlo niekoľko rokov. A máš už teraz priateľa, ktorý je veľkou tvojou oporou. Začala si chodiť na terapiu. Teraz od januára. Prečo až teraz?
Nejak som sa snažila od toho odstrihnúť, že vlastne, že keď to nebudem riešiť, tak sa to vlastne ako keby nestalo.
Mm-hmm.
Že tak som mala v pláne, že ignorovať to a tváriť sa, že sa vôbec nič nestalo.
Mm-hmm.
Ale potom samozrejme, že prišli tie psychické náznaky toho, že proste som po traume a že treba to liečiť, pretože som zase dostala ten pocit, že aj keď už som sa cítila fajn, zamerala som sa na seba, zamerala som sa na strednú školu, na učenie, všetko pozornosť som dávala niekde inde, len nie na svoje pocity. A tým som mala pocit, že sa to vyrieši, že bude mi dobre, nič sa nestalo a zabudne sa na to. Ale že počas, ako som to viac a viac ututlávala, tak mi bolo horšie. Že psychicky som sa každý večer zrútila. Že ja tu nechcem byť, že ja nechcem ďalej žiť, že neviem, ako to mám spracovať. Z niekoľko rokov mi vlastne trvalo to spracovať. A ešte aj doteraz to niekedy spracovávam. A nikdy v živote som to nepovedala nahlas.
Mm-hmm.
Že je to prvýkrát až teraz.
Mm-hmm.
A až po tej terapii som vlastne našla takú nejakú nádej toho, že sa z tej traumy vylieč. Že vlastne až po tej psychickej pomoci od doktorov a po tej psychoterapii.
Mm-hmm. Keď sa teraz pozrieš tak opäť dozadu o niekoľko rokov, nie na samotnú udalosť, ktorá sa stala, ale potom, že čo by si možno urobila inak? Že smerujem tam, že či by si teraz dala to trestné oznámenie?
Teraz odstupom času v tom veku, ako som teraz, keby sa mi to stane a už mám informácie, tak už by som to trestné podala.
Mm-hmm.
Keby som teraz aj v tomto mentálnom rozpoložení, ako som, tak podala by som trestné oznámenie a začala by som to riešiť. Ale vtedy teda som nevedela nič.
Prešlo niekoľko rokov, ako som spomínala, máš priateľa, prišla si sem sa o tvoju skúsenosť podeliť. Povedz ešte dievčatám, čo by si im odkázala, ktoré prežili alebo prežívali niečo podobné ako ty?
Nebojte sa to povedať. Hoci komu, fakt to naozaj povedzte. Netrápte sa s tým sami. Sami to potrebujete, tú podporu v tých, je to niečo strašné, potrebujete to povedať. Povedzte to hocikomu, komu veríte. Dostanete tú oporu, dostanete tú pomoc, ktorú si zaslúžite. Nie ste na to samé. Naozaj nie. Je tu tá pomoc a stačí len povedať. Raz to stačí povedať a už tí druhí už vám naozaj pomôžu a už nebudete na to samé a zvládnete to prejsť. A zvládnete žiť sama so sebou a vyriešiť túto psychickú újmu, ktorú máte. Len sa nebojte povedať. Pomoc sa vždy nájde. Vždy tu niekto pre vás bude a vždy vás vaši najbližší budú milovať furt rovnako.
S násilníkom si sa stretla ty po tom, čo sa toto udialo? Keď si hovorila, že ste bývali na jednej ulici.
Stretávala som ho. Nie často. Bol starší, ja som chodila inde na školu, on inde, ale na rovnakom sídlisku teda. A často som ho videla aj v osobách, ktoré on nebol. Že proste, keď som niekoho zbadala, že sa na neho čo je len podobá vlasmi, výškou, hociako, tak som rýchlo utekala preč. Bála som sa prvé týždne vlastne odísť aj že výjsť z domu, lebo som sa bála, že ho uvidí.
Rozumiem.
Že absolútne som nedokázala výjsť z domu. Bola som asi 2 týždne zavretá doma. Absolútne som nevychádzala. A vlastne toto isté sa stalo aj minulý rok, že vlastne som nevychádzala z domu, ani do školy, ani nič. Že cítila som, nedokázala som výjsť z domu zase, pretože zase som sa ako keby vrátila o pár rokov naspäť. A vtedy vlastne som to povedala tej kamarátke a začala to riešiť.
Mal násilník tendenciu ťa kontaktovať?
Áno.
Čo si urobila?
Ignorovala to.
A potom prestal?
A potom prestal, keď už som si ho následne zablokovala všade. Aj číslo, aj všade, všetko. On vlastne mi vyvolával a písal mi. A v kuse sa snažil nadviazať kontakt. On ako keby ani on sám nevedel, že vlastne čo spravil. Že to bolo to najhoršie, že ja som ho mala rada. Ja ho mám doteraz rada ako kamaráta.
Ako kamaráta.
Ale nedokážem ho ani vidieť, ani počuť, ani keď náhodou niekde počujem jeho meno, lebo však sme kamaráti s tými ostatnými kamarátmi, že nejako spomíname, je mi na zvracanie. Aj teraz, keď som tu išla a spomenula som si na to všetko, bolo mi strašne zlé na zvracanie. Ja keď len vidím a občas sa priznám, že áno, chcem si pozrieť, že ako žije, ale potom to zase hneď zablokujem všetko. Ale zaujíma ma to, že ako sa mu žije. A že či on vie sám so sebou žiť po tom všetkom.
Esterka, a tvoja kamarátka nemala tendenciu to nahlásiť, lebo keď to spravil raz, dvakrát, tak to pravdepodobne robí aj iným ženám. Že či niekto nenabral odvahu a to nahlásil?
Neviem o tom, že by to niekto nahlásil, ale teda ona to nechcela nahlásiť kvôli tomu, že tiež bola mladá, ale ona pritom vlastne bola opitá. Ale pamätá si všetko.
Čiže ona si vyčítala to, že bola opitá.
Áno. A tiež si povedala, že je to vlastne jej chyba, že ona sa opila v mladom veku. Že za všetko vlastne tiež môže, že ona.
Dievčatá si vyčítajú, že je to ich vina a pritom to ich vina vôbec nie je, pretože keď sa povie nie, tak to znamená nie. Esterka, hneď v úvode, keď sme sa spolu rozprávali, a k tomu by som sa vrátila, čo ti robí radosť? Videla som, že aj príroda, priateľ, kam chodívate spolu? Ako trávite čas?
Veľmi často chodíme do prírody a radi sa prechádzame aj s našim psíkom. A vlastne aj s priateľom sme museli budovať ten vzťah, keďže ja som sa bála ľudí. Uh-huh. A hlavne mužov.
Uh-huh.
Že absolútne som nevedela prijať žiadného muža do mojho života. Že kamarát a tam to hasne. A mohol sa mi akokoľvek ten chlapec páčiť, ale povedala som si, že nie, že on mi ubliží.
Uh-huh.
Nedôverovala som nikomu. A aj to bolo vlastne také problémové aj v tomto mojom terajšom vzťahu, že ťažko sa buduje tá dôvera po tom všetkom, že čo si človek prežije.
Je veľmi vzácne a dobré, že si našla partnera, ktorý je chápajúci, milujúci a je naozaj tvojou oporou. Je to vidieť, Ester.
Áno, a ešte sa aj otvoriť niekomu ďalšiemu. Ale keď už viete, že už máte tú oporu a že on to chápe a že absolútne nehovorí, že je to vaša chyba, že to chápe a je tu pre vás, je to strašne dobrý pocit. Že nie ste na tomto svete sama. Že fakt sú tu tí blízki a fakt je tu tá láska a tá opora, ktorú si vlastne človek zaslúži.
Esterka, ďakujeme veľmi pekne, že si prišla medzi nás, že si sa podelila o svoj príbeh. Ďakujeme ti za dôveru veľmi. A nech sa ti teda darí. Nech si s priateľom plníte svoje sny.
Ďakujem krásne.
Ďakujeme pekne. Ak vy alebo niekto vo vašom okolí zažívate akúkoľvek formu násilia, domáce, sexuálne, ekonomické, psychické či fyzické, kliknite na www.bezmodrin.sk alebo kedykoľvek zavolajte na bezplatnú národnú linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212. Pomoc je na blízku a cesta von existuje. Ide to aj bez modrín. Na tele i na duši. Medúza. Príbehy žien, ktoré to prežili. Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky určené na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá nezisková organizácia Centrum Slniečko.